الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه ما كان ما نسي من الجلوس متفق عليه حديث لسما نزام الإسلام ndio tutaitolea kalima yetu leo hadithi iliyopokewa na Abdullah ibn Buhaina radiyallahu anhu huu sahaba anasema kuwa anna rasulullah sallallahu alayhi wasallama qama min salati dhuhri wa alayhi julus anasema kuwa kwa hakika mtume rahma na amani zaji yake kuna siku alisimama katika swala ya dhuhuri na ile hali alikuwa analazimika kuketi anamaanisha kuwa baada mtume kumaliza raka mbili katika swala ya dhuhuri badala ya kuketi tahia ya kwanza akasimama akawa amesahau kuketi sasa sahaba huyu anasema kwa falamma atamma salatahu mtume alipokamilisha swala yake sajada sajdataini alisujudu sajida mbili yukabbiru fi kulli sajdatin akawa anapiga takbir katika kila sajda na hii sajda inaitwa sujudu sahwi wa huwa jalisun akiwa ameketi kabla yusallim na hizi sajda mbili azilizileta kabla ya kutoa salamu wasajada human nasu na watu pia wakasujudu pamoja na yeye masahaba yani maamuma makana manasia na hizi sajda zilikuwa ni kulipia ile sehemu aliyosahau minal julus katika kile kikao cha kwanza hadithi kama ilivyotangulia imepokewa na Bukhari na Muslim sasa hii hadithi ndugu zangu Waislamu ndio inafanya mpaka yatakiwa Muislamu anapokuwa anaswali peke yake ama akawa anaswalisha na katika swala yake ikawa ni swala ya raka 4 ama ikawa swala ya raka 3 kisha akasahau kuketi kikao cha kwanza ambacho ni tashahudi ya kwanza akiwa atakumbuka na bado hajasimama ama akakumbushwa anatakiwa regee na kae na akisome asome tashahudi ya kwanza hiyo lakini ikiwa atakumbuka ama akumbushwe na hali ya kuwa ashasimama wima asiregee akiregea swala yake inabatilika kwa sababu kusimama ni nguzo na hicho kikao ni wajibu kwa madama ashasahau na ameshasimama wima anatakiwa sasa aendelee na raka ya tatu kisha akishamaliza swala yake ndio sasa atasujudu sijda tisahul na hii sijda sasa katika hii hadithi tunaona kuwa yatakiwa aisujudu kabla ya kutoa salamu kisha ndipo sasa atoe salamu inakuwa tayari swala yake imekamilika kwa kufanya hivyo hii ni hali ya kwanza ya kusahau ya kuwa umesahau katika swala yako ukapunguza jambo fulani katika mambo ya wajibu na hapa ikawa nini ni kikao cha kwanza cha tashahudi lakini sahali ya pili imeelezwa kwa hadithi nyingine iliyopokewa na Imam Muslim na Imam An-Nasa'i na Abu Daud na Ibn Majah an Imran ibn Husain radiyallahu anhu Imran bin Husain radiyallahu anhu anasema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallama salla al-asra Mtume sallallahu alayhi wasallam aliswali siku moja swala ya alasiri fasallama fi thalath rak'atin ilikuwa ni swala ya alasiri ambapo ni raka zake ni nne lakini saa huyu sahaba anasema kuwa mtume akatoa salamu baada ya kuswali raka tatu kwa hivyo ameshasahau kuwa ni raka tatu nadhania kuwa ni raka nne thumma dakhala manzilahu alipotoa salamu mtume hivi kwa vile anajua kwa swala imeisha akaamka na akaingia nyumbani kwake faqama ilayhi rajulun. Sasa mtume aliposimama, yanajua nishamaliza swala, ameingia nyumbani kwake. Katika baadhi ya riwaya yasemekana kuwa aliamka akaenda katika nguzo ya msikiti, akawa yuko pale. Faqama ilayhi rajulun, sahaba mmoja mwanaume akasimama akimwelekea mtume, akina pa kwa mtume. Yuqalu lahu Khirbaqan, wa fi riwaya Dhulyadain. Huyu sahaba alikuwa anaitwa Khirbaqan, katika baadhi ya hadithi alikuwa akiitwa Dhulyadain. Wa kana fi yadayhi tulun, na huyu sahaba katika mkono wake, yani alikuwa mkono wake ni mrefu, ndio sahaba alikuwa akiitwa Dhulyadain, yani mwenye mikono miwili, mkono wake mmoja ni kama miwili. Huyu sahaba aliposimama akaenda kwa mtume, faqala, akasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah. Thumma dhakara lahu sani'ahu, kisha huyu sahaba akamweleza mtume alivyofanya, ya kuwa mtume, hii ni swala ya alasiri na umeswalisha rakaa tatu ukatoa salamu. Katika baadhi ya riwaya huyu sahaba alimwambia mtume, je, mtume, hii swala imepunguzwa ama ni umesahau? Katika hadithi hiyo mtume akasema kuwa sijasahau na swala haijapunguzwa, sababu mtu akisahau huwa ajui hasa. Lakini huyu sahaba akamweleza mtume, ina maana kwa mtume umesahau kwa sababu umetusalisha raka tatu. Imran ibn Husayn anasema kuwa fadakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mtume alipoambiwa hivyo na huyu sahaba, sasa akaregea, ghadbana yajuru ridahu, akiwa anaonekana kuwa amekasirika na anatembea kwa haraka haraka, hata ntaha ila nas, mpaka akaenda akafika kwa maswahaba penye walikuwa wameketi. Faqala, mtume akasema, asadaka hadha, je, huyu anaposema anasema ukweli kwa kuwa nimeswalisha raka tatu? Faqalu, maswahaba akasema, naam, ndio. Fasalla rak'atan, hasa mtume akaswalisha raka moja kwa kukamilisha ile raka ambayo hakuiswalisha. Thumma sallama, baada kumaliza raka moja akaketi katika tashahud, kisha baadaye akatoa salamu. Thumma sajada sajidataini, kisha sa baada ya salamu ndo akasujudu sijida mbili. Thumma sallama, kisha akatoa salamu. Sasa hadithi hii unapata kuwa alitofautisha na hadithi ya kwanza. Ya kwanza alisujudu kabla ya salamu ikawa imeisha hivyo, lakini hii nayo akatoa salamu kisha akasujudu sijida mbili kisha tena akatoa salamu. Sasa ndio sababu Sheikh Uthaymeen katika risala yake ya sujudu sahwi akasema kuwa hii ina maana ya kuwa ikiwa kosa ambalo mwenye kuswali ni kosa la kuzidisha kitu katika swala, anatakiwa sijida yake asujudu kabla ya salamu kisha atoe, yani atoe salamu kwanza kisha asujudu, alafu ndio tena atoe salamu mwisho wake. Hivi ndio vile atakiwa. Lakini ikiwa kosa ni la kupunguza kama nilivyosema hadithi ya kwanza, sasa hapo ndio inatakiwa nini, uweze kusujudu kwanza kisha mwisho kabisa unatoa salamu ninakuosha maliza. Naeleza hivi kwa sababu ya kuwa mimi ndio huwa nafanya hivyo na hata ndugu yangu Ibrahimu anafanya hivyo. Lakini unaweza ukaswali peke yako. Sasa ukashindwa kujua ya kuwa je nifanye vipi katika kukosea kwangu. Sasa hapo ndio tukaona kuwa ni vizuri nini tuelimishane. Na kuna ndugu yangu ameniambia kuwa nifanye hivyo kwa sababu yeye jambo hili ani wala mchanganya. Sasa akasema kwa ustadhi, kama ungetueleza ilikuwa ni vizuri ndio tuelewe ni wapi tutasujudu kabla ya salamu na ni wapi tutasujudu baada ya salamu. Kuna dhana hadithi hizi mbili za tosha, hakuna haja ya kueleza hadithi nyingi. Kwa sababu ya nini? Hizi moja inaeleza utasujudu kabla ya salamu na moja inaeleza utasujudu baada ya salamu, kulingamana na tofauti ya makosa ambayo umeyafanya. Naona hapo itakuwa ndio mwisho wa kalima yangu leo. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.